Эфирда ознакай яңалыкларын.
Эфирда яңалыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Балаларның жәйге каникуллары дәвам итә. 2016 елда балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру программасын реализацияләү өчен республика бюджетыннан Азнакай муниципаль районына 12 миллион 171 мең 600 сум бүленеп бирелгән. 2726 баланың ялын оештыру каралса да, 4000 баланың жәйге ялын үткәрү күздә тотыла. Сәламәтләндерү учреждениеләрендә беренче сменада барлыгы 1699 бала сәламәтлеген яхшыртып ял итә алган. Каенкай лагерендә 1 июньнән 21-нә кадәр 222 бала, Бөркеткәйдә 1-сеннән 21 июньгә кадәр 86 бала, Азнакай санаториясы каршында оешкан лагердә 115, Кояшкайда 76. 6 июньнән 30-ына кадәр эшләүче мәктәп яны лагерләрендә 934 бала йөргән. 6-сыннан 27 июньгә кадәр эшләүче 12 хезмәт һәм ял лагерендә 200 бала җәйге ялын уздырган. Шулай ук Патриот палаткалы лагерендә балалар ял итеп кенә калмыйча, парапланда очарга, Ык елгасында кимәләр белән йөзергә өйрәнсә, турист палаткалы лагерендә 14 бала Көньяк Уралга кадәр сәяхәт кыла. Шулай ук Кырым якларында да ял итәргә 15 бала җибәрелгән. Авыр тормыш шартларындагы балалар өчен июнь аенда җәйге ял базаларына 27 юллама бүленеп бирелгән. Шушы көннәрдә Каенкай, Бөркеткәй һәм Азнакай санаториясы каршындагы лагерләр икенче сменага балалар кабул итте. Ә 28 июньнән исә Кояшкай лагерендә 70 бала өчен Сәләт Азнакай дип аталган интеллектуаль иҗади смена ачылачак. Ә 10 июль көнне Шифа сәүдә үзәге каршында яшьләр көненә багышлап, татар эстрадасы йолдызлары катнашында матур чара оештырылачак. Мөселманнарның изге айы булган Рамазан дәвам итә. Бу уңайдан районда ифтар ашлары үткәрү матур традициягә әверелде. 30 июнь көнне дә Ленин урамы 33 йорт ишегалды территориясендә 28 квартал торак милекчеләр ширкәте ифтар ашы уздыра. Соңгы кыңгыраулар шыңлап бер ай үтсә дә, чыгарылыш сыйныф укучылары бердәм дәүләт экзаменнары тапшырды. Аларның нәтиҗәләре әле шушы көннәрдә генә билгеле булды. 25 июнь көнне тантаналы төстә һәр чыгарылыш укучысы кулына өлгергәнлек аттестаты алып, белем биргән мәктәбе белән хушлашты. Укучыларга ничә еллар белем биргән, аларны бөтен көчен куеп экзаменнарга әзерләгән укытучылар өчен дә уку елы тәмамланып, җәйге ял башланды. Бу уңайдан 29 июнь көнне Сабантуй мәйданында сәгать 9-да укытучылар сабан туе үткәрелә. Барыгызны да көтеп калабыз. Азнакай шәһәр прокуратурасы кеше һәм урта эшмәкәрлек субъектларына каралган ярдәмне тәэмин итүче законнарның үтәлешен тикшерде. Россия Федерациясендә кеше һәм урта эшмәкәрлекне үстерү турындагы федераль закон нигезендә җирле үзидарәләр муниципаль милек исемлеген аны кеше һәм урта бизнес субъектларына ия булу һәм кулланылышка тапшыру өчен өченче кешеләрнең ирекле хокукын расларга тиеш. Исемлек массакүләм мәгълүмат чараларында һәм интернет челтәрендә дә күрсәтелергә тиеш. Тикшерү нәтиҗәсендә әлеге законны бозу очрагы ачыкланган. Хөрмәтле райондашлар, 9 июльдә Азнакайда төрки халыкларының Чатыртауда Жиын исемле халыкара фольклор фестивале үткәрелә. Фестивальдә Азнакай, Әлмәт, Әлки, Сарман, Чистай, Ширмешән, Апас, Ютазы, Алабуга, Зәй, Мамадыш, Минзәлә, Түбән Кама, Яңа Чишмә, Балык бистәсе, Башкортстан Республикасының Туймазы, Шаран, Бишбүләк районнары, Татарстан Республикасында яшәгән төрки халыкларының фольклор коллективлары чыгыш ясаячак. Бәйрәм 10 сәгатьтә Чатыртауда Чатыртау җиле исемле театральләштерелгән тамаша белән башланып китәчәк. Бәйрәмебезгә Казан шәһәреннән килгән Сырнай фольклор ансамбле ям истәячәк. Сезне төрки халыкларының көн күрешен чагылдырган күренешләр, Азнакай оста кулларының кул эшләре күргәзмәләре көтә. Төрки халыкларының милли ашларыннан авыз итә аласыз. Азнакайда эшләнгән сувенирларга сату да оештырыла. Бәйрәмгә рәхим итегез. Алга таба эфирне Ләйсән Сабирова дәвам итә.
Лениногорск политехник көлиятының Азнакай филиалы базасында 10-нчы сыйныф укучылары өчен махсус программа буенча курслар оештырылган. Укулар 2 юнәлештә бара һәм 4 ай дәвам итә. Укучылар пешекче һәм тракторчы машинист һөнәрләрен үзләштерә. Ике төркемдә барлыгы 20 кеше белем ала. Әйтергә кирәк, әлеге курслар түләүсез нигездә оештырылган. Шушы көннәрдә укучылар имтиханнарын тапшыралар. Курсларны тәмамлаганнан соң аларга таныклык биреләчәк. Бу таныклык белән алар үзләре теләгән оешма предприятиегә эшкә урнаша ала. Моңа өстәп, тракторист машинист һөнәре буенча укыган егетләргә әле БЦЕ категорияле машина йөртү таныклыгы да бирелә. Гүлзадә Гомәрова сөйли.
Әлбәттә, мин үземнең кушын укырга уйладым. Бәлки, институтта укыганда мин тогырга укырмын. Һәм шулай итеп үземә окшашларымын. Монда укыганда без пицца, голубцы, моты, пизе, печенье һәм төрле пироглар пешерергә өйрәндек. Мин бу курсларны файдалы дип уйлыйм.
Мин Галиф Нургаяз, Кагрил Ханым мәктәбендә 10-нчы сыйныфны бетердем. Мин үзем авылда яшәем һәм тракторта тапшырасына кирәк. Ул авылда яшәсәм дә, шәһәрдә яшәсәм дә, кая булсам да кирәк.
Хөрмәтле азнакайлылар һәм райондашлар, Россия пенсия фондының азнакай идарәсе искәртә, сез пенсияләрегез һәм башка төр түләүләрнең күләме хакында справкаларны азнакайның күп функцияле үзәгеннән ала аласыз. Адресы Солтанғалиев урамы 24-нче йорт. Белешмәләр өчен телефон 766-65. Шулай ук гражданнар үзләренең пенсия иминлеге өлкәсендәге шәхси счетлары турындагы мәгълүмәт тә алалар. Мөрәҗәгать иткәндә үзегез белән паспорт һәм СНИЛС булуы мөһим. Шулай ук пенсионерларга уңайлы булсын өчен Россия Федерациясының пенсия фонды сайты аша да электрон рәвештә пенсияләрне китерү турында гариза язарга мөмкин. Электрон адрес www.pfrf.ru. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радио компаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16009 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен